ela. Industriarako diru publikoa badago erakundeek erabaki ahalmena izan behar dute enpresa horietan. Imanol Magro Eizmendi. Erakunde publikoek industria bultzatzeko dirua jartzen badute enpresa horien erabaki organoetan egon behar dute ezinbestean. Hori da ELA sindikatuak industria politika publikoak birdiseinatzeko eginiko txostenaren ondorio nagusietako bat. ELAk argi du industria ehunari eutsi behar zaiola eta ez da laguntza publikoen aurkakoa, baina haiei baldintzak jarri behar zaizkiela ondorioztatu du. Diru publikoa badago, enpresa horiek lurraldearekin duten konpromisoa sustatu behar da eta erakunde publikoak egotea erabakiak hartzen diren organoetan azaldu du Mitxel Lakuntza idazkari nagusiak. ELAren proposamena ez da hitz edo asmo hutsak. Bi urteko ikerketa lanaren ondoren, Manu Robles Arangiz Fundazioak Industria Politika Langile Klasearen Zerbitzura Analisi Mardula argitaratu du. 108 orrialdeko agirian, Ego Euskal Herriko industriak azken 25 urteetan izandako bilakaera aztertu dute eta haren norabidea aldatzeko hainbat proposamen zehatz egin. Besteak beste industria partaidetzarako euskal erakundea, banku publiko bat eta industria jarraipenerako eta alerta goiztiarrerako sistema publiko bat sortzea aholkatzen du txostenak. Gure asmoa industria politikan eragitea da, enpresari elkarteek egiten duten bezala. Egungo industria plana Confebaskek diseinatu zuen eta Jaurlaritzak azalak baino ez dizkio jarri agiriari azaldu du Lakuntzak txostenaren aurkezpenean. Oinarrian, sindikatuak sektorearen inguruan dituen 5 kezka handi daude, industria pisua galtzen ari dela BPG-an. Ez dagoela tresnarik enpresen itxierak aurretik detektatzeko. Atzerriko funtsen sarrera eta haiek dakarten subiranotasun galera. Inbertsio publikoek ez dietela gizarte beharrei erreparatzen eta inbertsio horiek diru transferentzia hutsak direla. Roser Respelt sindikatuko azterketa bulegoko ekonomilaria da txostena mamitu duten ikerlarietako bat, eta Ego Euskal Herriko erakunde publikoen industria politikaren hiru zantzu aletu ditu. Baga, baliabide publikoak esku pribatuetan jartzen dira ia baldintzarik gabe. Biga, enpresen aginte organoak itxiak eta ez demokratikoak dira. Eta iga, irabaziak enpresetan gelditzen dira. Halaber, gaineratu du, hamarkada luzez hala jardun arren politika horrek ez duela balio izan krisi garaiak aurreikusteko. Horren eredu da, ELAren ustez, proiektu estrategikoetarako Jaurlaritzaren legea. Autobide bat bezala aurkeztu dute, nabarmendu du Aitor Murgia ikerlariak. EAJ-ak eta PSE-ek arrodiote burokrazia 70% murriztu dutela prozesua arintzeko, baina horrek ezin du ekarri kontrola lausotzea. Lege hori baliatuz, besteak beste Jaurlaritzak dirua jarri du artetxe, Petronor edo ITPA ero bezalako enpresen proiektuetan. Jarritako euro publiko bakoitzeko 3 pribatu erakartzea da helburu. Nafarroako gobernuak Itiun bateria enpresari emaniko laguntza ere aipatu dute egileek. Legearen muinaren arira Lakuntzak galdera egin du. Nork erabakitzen du zein proiektu den estrategiko eta zein ez? Zer irizpideren arabera? Zer kontrol demokratiko du erabaki horrek? Sindikatuak aldiz, begi hobez ikusten ditu administrazio kontseilura sarbidea ematen duten operazioak, akzio erosketak kapitalean sartu. Are gehiago energia, elikadura, garraioa edo teknologia bezalako sektore estrategikoetan bada. Egun, Jaurlaritzak, besteak beste Talgoren, Ubeskoren, ITPA eroren edo kafen akzioak ditu, eta eserleku bat haien administrazio kontseiluetan. Enpresa estrategikoak lehenestea da, ELAk inbertsio horietarako proposatzen duen irizpideetako bat, baina ez bakarra. Murgiak azaldu ditu batzuk. Inbertsioaren truke langileei erabaki ahalmena esleitzea, gizakien behar errealei bideraturiko ekoizpenak bultzatzea, armagintza bezalako sektoreak alboratzea eta noski errotzea bermatzea. Lurraldearekiko konpromisoa legez baldintzatu behar da, batez ere atzerriko inbertsioak erakartzen direnean. Murgiak onartu du, horrelako kasuetan korapiloa ez dela erraza, lurraldeen arteko leia egon daitekelako, baina ezin dela onartu atzerriko enpresa bat etorri, diru publikoa jaso eta 10 urte geroago joatea. Hauek dira ELAk txostenean egiten dituen proposamen zehatzetako batzuk. 1. Arkitektura publiko berria. Txostenak erakunde publikoek industriarekin harremantzeko dituzten egiturak birmoldatzea iradokitzen du. Besteak beste industria partaidetzako euskal erakunde baten sorrera aipatzen du alor publiko eta pribatuaren arteko elkarlanako ordinatzeko. Industria sarearen jarraipen eta alerta goiztiarreko sistema publiko bat garatzea ere iradokitzen du, egiturazko gainbeheran edo deslokalizazio arriskuan dauden enpresak detektatzeko. 2. Finantzaketa. Garapenerako banku publiko baten sorrera iradokitzen duelak. Banku pribatuek epe motzean dirua irabaztea bakarrik pentsatzen dutela uste du sindikatuak. 2.500 milioi euroko industria funts baten sorrera aipatzen du, edota BGAE-etako dirua bideratzea ere. ELAk zehaztu du azken horiek langileen aurrezkiekin elikatzen direla eta kasu horietan kontrolak are zorrotzagoa izan beharko lukeela. Aseguru etxe publiko bat sortzearen aukera ere aztertu duelak, bere ustez, sektore horrek finantza fluxu handiak bideratzen dituelako kontrol erregulatzaileetatik kanpo. 3. Langileak erdigunera. Enpresen erabakiguneetan langileek zeresana izatea nabarmendu duelak. Horretarako, haien trebakuntza sustatu behar da. Trebakuntzak langileen eta produkzio prozesuaren arteko lotura indartu behar du, bai eta egindako lanaren emaitzarekiko lotura ere. Era berean, beharrezko jotzen du legez ezarritako gutxieneko soldata batez besteko soldataren 160%-koa izatea eta lanaldiak murrizten joatea. Txostenean gogorarazi dute azken 24 urteetan industria langileen produktibitatea soldata errealak baino askoz gehiago hazi dela. 4. Politika propioak sektore bakoitzeko. Industria ez da jardun homogeneo bat, adar ezberdinak ditu eta horren arabera sektore bakoitzak politika propioak behar ditu. Txostenak oro har 4 erabaki mota aletzen ditu. Birkokatu, indartu, birmoldatu eta inbertsioa kendu. Azken hori, armagintzarentzat eta industria fosilentzat iradokitzen duelak. Indartu beharrekoak aldiz, elikadura, zaintza, mugikortasuna edota ekonomia zirkularra lirateke. 5. Errotzea eta burujabetza. Errotzea eta burujabetza funtsezko bi dimentsio dira industria politika eraldatzaile baterako. Lurraldean errotutako eredu ekonomiko baten oinarrietako bi dira, besteak beste harremanen hurbiltasuna lortzen delako. Errotzea lortzeko, lurraldean sustraitutako zerga erregimen progresibo bat iradokitzen du lurraldean integrazio txikia duten enpresen jarduerei gainkargak aplikatuz. Eta noski, itxiera edo deslokalizazio kasuetan diru laguntzen itzulera legez ezartzea.